apokalipsa.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 21. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Kao što smo u prethodnoj emisiji najavili, danas slušate našu emisiju iz arhive 122. po redu, koja je rađena 18. februara 2001. godine, a tada su nam gosti Nenad Cvetičanin, Gordan Paunović i Nebojša Pajkić govorili o grupi Pink Floyd.
Naš prvi gost je Nenad Cvetičanin, vođa grupe Arnold Line i Alhemija, koja je direktni nastavljač rane faze Pink Floyd i prevodilac knjiga Andy Warhola.
Poštovani slušaoci, evo sa nama je u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja po prvi put Nenad Cvetičanin, Cepi iz Niša. Pomaže Bog, Nenade.
Bog pomoga.
Kako bi rekao to otac Jovan, evo sad si tu sa nama prvi put, pa nećemo te tako lako zaboraviti.
Dobro.
Tu smo gdje smo. Ono o čemu danas želim da razgovaram sa vama je Pink Floyd. A zašto baš sa vama i slušaoce da upoznam? Vi ste između ostalog i prevodilac Andy Warhola, a i vođa ste grupe Alhemija, koja je neki direktni nastavljač rane faze Pink Floyda, a malo poznata. Vi ste recimo prije Happy Mondaysa i ostalih bili u psihodeliji, samo što niste bili u Londonu, nego u Nišu 80-ih, i tu je ta razlika.
Pa, otprilike je tako. Ne znam, ako ćemo prvo oko priče sa Alhemijom, činjenica je da sam još 86. godine krenuli tim nekim novim tragom, odnosno ono što je kasnije nazvano revival sredine 60-ih godina. I još tada smo imali jedan album koji nije ugledao zvanično svjetlo dana, iako su nekakvi pregovori sa tadašnjim Jugotonom iz Zagreba bili. Desilo se, naravno, ono što se dešava, da neko ko živi u provinciji nikada se za njega ne sazna, a neko ko živi u nekakvoj metropoli kao što je London ili Manchester pokupi kajma kod svega toga. Ono što se desilo od početkom 90-ih, a kulminiralo je sa Oasis negde sredinom 90. godina, je upravo ono što mi 10 godina ranije radili, dakle jedan povratak britanskom zvuku iz 60. godina, sredine 60. godina, dakle od negde, nazovemo to, Revolvera, pa nadalje do negde 68-9. Dakle, taj jedan psihodelični zvuk koji jeste zapravo započeo radom Sida Bereta još od pesme Arnold Layne 67. godine.
Kada govorimo o Pink Floydu, vi ste nam danas prvi gost. Željeli bismo da nešto više čujemo o toj njihovoj prvoj fazi, onako što je po vama najzanimljivije, a eto da i slušaoci Radio Svetigore čuju.
Pa u principu, kada govorimo o grupi Pink Floyd, moramo reći da su to zapravo tri grupe. Postoje jedni Pink Floydi koji su izdali tri single i jedan album, zatim druga grupa Pink Floyd koja je radila od 68. do albuma Wall i treća grupa Pink Floyd koja radi od albuma Wall do dan danas. To su tri različite grupe pod istim imenom i one međusobno nemaju dodirnih tačaka nikakvih, izuzev istog imena i izuzev profita u jednom periodu njihove ovaj karijere. Ovo nije samo moje mišljenje, mnogi su se slično oglasili pričajući o Pink Floydima, naročito oni koji su poštovali rada Sida Bereta. Recimo imamo slučaj Davida Bovija na albumu Pin-ups koji obrađuje Beretovu pesmu iz to je prve grupe Pink Floyd, koji decidirano potpisuje ne pesmu sa grupa Pink Floyd, nego Sid Barrett Pink Floyd, dakle Pink Floyd i Sida Bereta. Taj prvi period je inače izdigao Sida Bereta na nivo jedinog živog kultnog rockera muzičara. Njegov kult koji se nalazi trenutno u svetu i vlada već evo 30 i koju godinu, jednak je kult Jima Morrisona, Sida Vicious-a i Jana Curtis-a, a sva trojica su preminuli, on je jedini živ. Nije on kriv jer za stvaranje tog kulta, budući da je stvaranje svakog kulta zapravo stvar nekakve komercijale. Krivi su oni koji su iz druge grupe Pink Floyd, dakle ne iz onog perioda od 68. pa do albuma Wall. No ajde, vratit ću se malo kasnije upravo na to. Što se tiče samog početka, dakle nastanka Pink Floyda, kao i svaki nastanak, on je obavijen raznim legendama. Jedna od legendi koja je najuvraženija jeste da je jedan od menadžera iz Londona pokušavao da nađe britansku grupu koja bi zvučala kao Velvet Underground. Dopali smo se Pink Floyd na jednom nastupu, te je tako Pink Floyd postao to što jeste. Pink Floyd je postao to što jeste samo zahvaljujući Sid Barrettu, ni za nikome drugom. Čovjek je jednostavno došao i doneo jedan radikalno drugačiji pristup nečemu što se u tom trenutku zvala popularna muzika. Da ne zaboravimo da do 66. godine, bez obzira što je rock'n'roll prevazišao onu 12-icu Elvis Presleya, Chucka Berrya i svega ostaloga, on i dalje bio jedna isprazna pop muzika koja se bavila najbanalnijim temama u svojim tekstovima, najbanalnijim u onom smislu, izvinjavam se, prezentacije. Dakle, ljubav nikada nije banalna, ali kada se govori o ljubavi tipa imala je samo 17 godina, znate šta hoću da kažem, da. Mnogo mi se dopala i tako dalje, i tako dalje. Onda je Sid Barrett donio radikalno novo prvo što je progovorio o nekim drugim temama svakodnevnog života, temama koje on video, radikalno novo u harmonskom pogledu, jer njegove harmonije dan danas su neponovljive i ja nisam čuo ni jedan drugi bend ikada da je uspio da ponovi to što je on radio na muzičkom planu. I treći čovjek je koji je možda preživio najveću nepravdu, budući da je album Piper at the Gates of the Dawn, njihov prvi album i jedini album prvog Pink Floyda, sa jedne strane u onom suštinskom smislu ukraden. Kako je ukraden? Pa do 67. godine albumi se nisu pojavljivali kao autonomne celine. Do 67. godine izdavani su singlovi, a onda kada bi se skupio dovoljan broj hit singlova, napravio bi se album, eventualno dopunio nekom dodatnom obradom. To je sve slučaj do albuma Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, koji je najprodavaniji britanski album do pojave Oasis. I upravo je taj album poneo tu laskavu titulu prvog albuma, dakle, sa koga nije skinut, odnosno sa koga su kasnije skidani singlovi, a nije išla ona obrnuta procedura. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band je nastao direktnom krađom ideje Sida Barretta, budući da su ta dva albuma snimali studio jedan do drugog. Floydi su počeli snimanje svog albuma juna meseca, mesec dana iza toga krenuli su Beatlesi, ali Beatlesi su izgleda bili malo produktivniji ili im se žurilo da budu prvi ti koji će objaviti konceptualni album. Oni su ga objavili septembra, a Floydi su nažalost objavili kao nepoznata grupa koja tek počinje s ovom tek novembra meseca, tako da su u istoriju ušli eto opet Beatlesi. To naravno govori već i o samim Beatlesima, ali to je već tržište i to su nekakvi zakoni ekonomije koji su nužni u nečemu što se zove rock and roll. sam početak zvanični rada je 27. februara 67. godine. Tada je objavljen prvi single grupe Pink Floyd pod nazivom Arnold Lane. Ta pesma ne samo što je postala hit broj 1 tog proleća, nego je bukvalno prva pesma koja se u Britaniji bavi, dakle, nekim drugim stvarima. Ona govori o na svojoj površini govori o dečku koji voli da se oblači u žensku odeću. To je naravno samo površina pesme, a ukupan smisao pesme jeste opšta travestija društva u kojoj je tada Cvijet živa. Singlovi koji su sedili za toga su Sjemili Play iz maja meseca i single Bike koji je skinut novembra meseca zajedno sa, to je skinut je sa albuma Piper at the Gates of the Dawn. Ono što karakteriše rad Sida Barretta jeste tekstualni prikaz, zapravo tekstualni prilaz životu. Njegovi tekstovi su na površini zaista tekstovi koji bi mogli da se svrste u kategoriju poezije za deca. Međutim, kada zagrebete malo ispod te površine, vidjet ćete prvo ogromno obrazovanje, naročito dobro poznavanje engleskog romantizma, koje je i možda vrhunac engleske poezije. Vidjet ćete da čovjek vlada muzikalnošću reči kao niko pre njega i po svemu sudeći niko posle njega nije uspio da ponovi tako nešto. Ja molim, ako bude moglo kao ilustracija, da se pusti Astronomi Domine, recimo, sa tog albuma. To je pesma koja otvara album. A evo, ja ću reći u originalu kako ona zvuči, bar prvi njeni stihovi. Lime and limpid green, the second scene, the fight between the blue you once knew, floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Pored ove divne zvukovnosti koja zaista talasa kao nekakve pećinske vode, što je inače otprilike i nekakva slika koju treba da dobijemo, to je direktna reminiscencija i na pesmu Kublai Khan Williama Coleridgea. Dakle, to nam upravo govori o načinu na koji je razmišljao Sid Barrett u svojim tekstovima. Sa muzičke strane on je zadržao jednu čisto tursku tradiciju koja nikada pre njega se u rock'n'rollu nije pojavila, a vuče direktne korene iz engleske tradicije klasične muzike od Handla, pa negde dalje u drugu polovinu 18. i prvu polovinu 19. veka. Dakle, mi govorimo o jednom čovjeku koji ima očigledno vrhunsko obrazovanje i koji je očigledno imao vrhunski talent. I onda dolazi ono zbog čega je Sid Barrett, nažalost, danas postao to što jeste. Kažem nažalost, zato što zaista sumnjam da je to on želio da se desi. Budući da je upao u taj čudni svet narkomanije, oko čega već naravno kruže mnoge legende i nijedna od njih prosto ne može da bude relevantna. I pošto je napustio grupu Pink Floyd, i pošto je nastao novi Pink Floyd, taj Pink Floyd broj 2, od drugog albuma pa nadalje, desilo se da je ono što je drugi Pink Floyd mnogo manje kvaliteta i da se to pokazalo čak i na pogledu tržišta, dakle da je njihova popularnost i komercijalnost konstantno opadala. Sve do trenutka dok se nisu setili Sida Barretta. Onda su izmislili legendu o Sidu Barrettu, koji je naravno bio živ, o tome kako ih on posećuje, pa nestaje, pa i tako dalje, i tako dalje. I objavili album The Dark Side of the Moon, koji je u potpunosti posvećen Sidu Barrettu. To jeste dobar album, muzički gledano, iako ja lično ne volim takav način muziciranja, ali to je već stvar ukusa. Međutim, ono što je tragično kod tog albuma jeste da je ličnost Sida Barretta toliko iskomercijalizovana, da ja verujem da je Sidu Barrettu bilo muka i da je još dodatno pobegao ilegalu. Naravno, komercijalni uspjeh tog albuma, da, činjenica da je on ogroman, govori to da je sljedećih 15 godina on svake godine bio među 100 najprodavanijih albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Takva jedna činjenica dovela je do toga da Pink Floyd i sljedeći album posvete Sidu Barrettu, jer su vidjeli da je to očigledno jedna fina koka za zarađivanje para. Pa tako album Wish You Were Here, koji je dosta nekvalitetniji od prethodnog albuma, opet postiže enorman komercijalni uspjeh, ali otprilike su već iscedili tu suvu drenovinu, te je iza toga album Animals počeo da pokazuje znake padanja prodaje, da bi se taj drugi Pink Floyd raspao, naravno, albumom Wall. Ono što se od albuma Wall dešava sa trećim Pink Floydom zaista je degutantno, tako da o toj grupi više ne bih ni da govorim. ta legenda o Sid Barrettu je zapravo uništila ono što je srž rada Sida Barretta i ono što je on sam zapravo. Ja lično nikada nisam verovao u to da je on prestao da bude sposoban da se bavi muzikom. To je na kraju krajeva i pokazao svojim sljedećim albumima, sa sljedeća dva samostalna albuma. Onaj treći samostalni album je zaista već vidi se, mada ono što jeste priča iza toga da i on nije imao mnogo upliva, već su to zaostali snimci koji su kasnije otprilike remasterizovani da bi se izbacio nasilu i treći album, budući da je The Dark Side of the Moon postizao tolike kvalitete, to jest tolike komercijalne uspjehe, pa je neko rešio je li da još malo uzme para na ime Sida Barretta. Sid Barrett je očigledno želeo da se povuče iz rock'n'roll svijeta, jer tamo nije uspio da nađe nešto što je tražio. Šta je tražio, to nažalost niko od nas ne može da zna, to zna sam Sid Barrett. Sve njegove pesme, svi njegovi tekstovi govore o konstantnoj potrazi za nečim. Očigledno da onda, onog trenutka kad je video da tim putem ne može da nađe to što traži, on je sam rešio da se povuče. Kult koji je napravljen nije kult koji on želeo, kao što sam već rekao, kult je napravljen kao i svi ostali da bi se zaradilo otprilike brdo para ovog puta preko živog čovjeka.
A šta mislite, Nenade, evo malo da idemo i dalje, da je Sid Barrett ostao u tom prvom Pink Floydu, da li bi se Pink Floyd mnogo drugačije razvijao, sigurno da bi, ali u kom bi pravcu se onda razvijao i šta bi oni danas ostavili iza sebe?
U principu to jest, ulazimo u sad jednu sferu velikog nagađanja.
Da.
U svakom slučaju, izvesno, šta bi postalo od Pink Floyda, to je neizvesno. Izvesno je da sigurno se sa Floydima ne bi desilo ono što se desilo sa drugim Pink Floydom, dakle u 70. godinama. Sam Sid Barrett nikada u svom radu, u svojim pesmama nije težio pompeznosti, grandioznosti, da je nazovemo čak grandomanijom. A to je ono što karakteriše drugi Pink Floyd, dakle tu drugu grupu. Ta druga grupa insistirala na enormno velikim ozvučenjima, osvjetljenjima, na pesmama koje traju po 15 minuta, ali su sa druge strane, za razliku od jedne pesme, jedne jedine pesme sa prvog albuma i jedinog albuma originalnog Pink Floyda, one vrlo šematizovane, nazovimo ih tako. Dakle, imate jednu čvrstu strukturu u svim pesmama tim dužim iz druge grupe Pink Floyd, govoreći o The Dark Side of the Moon, You Wish Were Here i o Animalsima i tako dalje. Imate dakle nekakve, ako bismo pričali rečnikom klasične muzike, Beethovenovske, matematički precizne kompozicije u trajanju od po 18 do 20 minuta. Ta jedna jedina kompozicija na albumu Piper at the Gates of the Dawn koja prelazi klasičnu dužinu od 3 do 4 minuta je zapravo upravo suprotno. Ona je jedna destrukcija i forme i suštine. Dakle, nije Sid Barrett želeo da tom pesom napravi mini, ne znam, koncertno delo klasične muzike. Ne, on je upravo pokušavao da razbije klasičnu formu, izbacivši nešto što se zove mala dvodelna pesma. Jedan od prvih. Tako da, sigurno je da Pink Floydi nikada ne bi zvučali onako kako su zvučali niti 70-ih, niti 80-ih, a još manje ovako kako zvuču u 90-ih godinama. To je tako su zvučili u 90-ih godinama. Sigurno da je čovjek ostao u čitavo, dakle ne samo u grupi, nego uopšte u nečemu što se zove rock and roll, da bi njegovi eksperimenti, a što pokazuju njegovi solo albumi, vodili u nekom drugom pravcu. U daljoj razgradnji nečega što se zove mala dvodelna pesma. Mala dvodelna pesma je ipak osnova rock and rolla. Mislim, mala dvodelna pesma je jedna klasična forma, dakle imate A, imate B, jedno od toga vam je, odlučite šta vam je strofa, šta vam je refren i onda to jednostavno razbacate levo desno, kažete imamo jedno A pa jedno B, pa ponovimo A, pa ponovimo duplo B kao dupli refren, eventualno ubacimo nešto što se zove C, to je nekakav solo jeli u pesmi i onda se vratimo ili na A ili na B. To je nešto što je još pre Baha rađeno u klasičnoj muzici. Dakle, rock'n'roll sa te strane nikada nije imao, nije donio nekakvu inovaciju. On je donio inovaciju sam po sebi onda kada je prestao da bude samo mala dvodelna pesma, a prestao je vrlo retko. On je prestao u nekim radovima Velvet Undergrounda, naročito na njihovom prvom albumu, već po izlasku Kejla, je to prestalo da budi, vratili su se klasičnim dvodelnim pesmama. U nekim radovima možda Beatlesa, ali kažem možda, jer to je opet neke stvari koje su diskutabilne, imamo eksploziju nečega takvog u radu Sida Barretta, naročito nakon izlaska iz prvog, iz originalnih Pink Floyda, i zatim se prvi povratak svemu tome vidimo tek negde tamo u nečemu što je kasnije nazivano novi talas, znači nečemu što je izašlo iz 79. u post-punk period. Sve ostalo manje više, sem nekakvih pojedinačnih slučajeva, zapravo se završava na malo dvodelnoj pesmi. To je ono što je Sid Barrett izbegavao i pokušavao da kaže, da postoji nekakva druga mogućnost, bar u muzičkom smislu, naravno. Kažem, u tekstualnom smislu, njegovi tekstovi su zaista duboki, njegovi tekstovi su možda kruna britanske poezije, da oni su daleko iznad poezije Jana Curtisa. Poezija Jana Curtisa jeste jedno svedočenje bola, izuzetno, ali kada pogledate poetsku njenu vrednost i uporedite sa poetskom vrednošću Sida Barretta, vidjet ćete da postoji ogromna razlika i u obrazovanju i u poznavanju struktura poezije i poetskih formi. Sid Barrett se držao jednog klasičnog baladerskog principa, dakle govorim čisto sa knjižene strane, ni malo ne pokušavajući da umanjim vrednost pesama Sida Barretta, Jana Curtisa, one su zaista vrhunski kvalitet, ali govorimo čisto sa strane poznavanja nečega što je osnova teorije književnosti, a to se mora primjenjivati naravno i u onom slučaju kada pišete tekstove za rock'n'roll pesme, ako zaista želite da tim rock'n'roll tekstima nešto drugo kažete, da se ne svedete na onaj nivo komercijalnosti koji već podrazumeva industriju.
Naravno, šta je sa njihovim vizuelnim događajima na sceni?
Pa, opet...
Koliko je sve to blisko Sidu Barrettu? Pa, s obzirom da sve ovo što smo čuli do sad o njemu i taj njegov književni pristup i o njegovoj poeziji, koliko je to blisko bilo njemu?
Opet se razlikuju suština i forma. Ako uzmemo takozvani želatinski koncert iz 67. godine i recimo Zid, koncert Zid koji smo recimo gledali na jubileju rušenja Berlinskog zida, koji je tipičan primjer onoga što su radili Pink Floyd, na kraju krajeva ista takva turneja, ova replika te turneje je pratila izdavanje albuma Wall u vreme drugog Pink Floyda, vidjet ćemo da je opet pobrkana forma i suština. Forma jeste ta, dakle nemamo klasičan, najklasičniji koncert u onom smislu da imate nekakav bend na sceni i nekakav light i onda taj bend tu nešto radi. Ono što je urađeno recimo sa turnejom Wall jeste nasleđe onih velikih spektakla kakve su recimo sredinom 70-ih forsirali grupe Kiss, Alice Cooper Band, jedan teatarski pristup kakav je recimo u jednoj fazi svoje karijere imao i David Bowie. Dakle, vrlo čvrst scenario, to se onda svodi na nekakav poseban teatarski oblik. Imate nešto što se na sceni dešava, što vizuelno prati muzička dešavanja i paralelno sa time pravi jedan koncept od početka do kraja, tako da čovjek ima utisak da je nešto gledao, da nije pristao običnom konceptu. To je ono što je radio drugi Pink Floyd. Ono što je radio prvi Pink Floyd, dakle Sid Barrett od Pink Floyd, je upravo pokušaj da koncert bude nešto drugo. Da ne bude replika neke druge forme, preuzimanje pozorišnih formi u postavci rock'n'roll koncerta, nego da se u nečemu što rock'n'roll koncert napravi autonomna i autohtona umetnost izvođenja. Tako da njegovi eksperimenti sa svetlima, sa tim želatinom na podu, sa još mnogim drugim stvarima koje su se dešavale na sceni, nisu imale smisao konačni da to bude jedan spektakl za nekoga ko će kupiti ulaznicu. Nego su imali konačni smisao da neko ko dođe na koncert postane deo nečega što se dešava. Dakle, aktivni učesnik u nekakvom procesu, a ne pasivni posmatrač. U tome je razlika kada ljudi pričaju, pa da, i Barrett je volao to, oni su samo to nasledili, odnosno nastavili da rade. Ne, on to nije tražio ni od koga, on nije tražio od nekoga da bude pasivni posmatrač događanja, a da se na sceni događa nekakva opereta. Što na kraju krajeva i jesu, naročito moderni koncerti velikih zvezda. Mislim, poključujući i Rolling Stones i tako dalje. To je praktično jedno operetsko prikazivanje nečega. Imate malo priče, malo pesme i paralelno imate nekakav spektakl koji je polu opereta, polu cirkus. Ali vi ste pasivni posmatrač. Kod Sida Bereta učešće u muzici je moralo biti aktivno. Dakle, onog trenutka kada vi dođete na koncert, očekivalo se od vas da aktivno sarađujete sa onima što se dešava tamo. To je ono što je doduše kasnije hipi pokret preuzeo upravo od postulata Sida Bereta, a to je da je to je kolektivno stvaranje umetnosti. Međutim, ono što je hipi pokret malo omanuo u svemu tome jeste da, nažalost, umetnost ne može biti anonimna. Ona uvek ima potpis nekoga ko je stvori, a u njoj se može kolektivno učestvovati. To je velika razlika. Hipi pokret je time degradirao umetničko stvaranje što je pokušao da pravi kolektivna dela, pa je to nekakav, šta ja znam, pokušaj, ajde sad u umetnost da uvedemo komunizam. Mislim, to je nekako malo užasno. Aktivan odnos i aktivno učešće podrazumeva nešto što se sada kao potencira kroz nekakve drugačije forme interneta koji pozivaju na aktivno korišćenje i aktivno učešće u kreiranju umetnosti. Naravno, opet je internet jedna poprilično komercijalizowana stvar, pa se ne može ni to direktno porediti sa onim što si Bere pokušava.
Deca apokalipse.
Bila je to pjesma Astronomy Domine sa albuma The Piper at the Gates of the Dawn, koji je pomenuo naš gost Nenad Cetičanin, a sada slušate drugi dio razgovora sa njim.
A možemo li se malo osvrnuti i na muziku koja je rađena za filmove? Što se tiče uticaja Pink Floyda, i ja bih pomenula taj prvi film i muziku koju su radili za film Michelangelo Antoninija.
Pa to je već rađeno jedan čitav prvi period, čak taj drugi album usno rečeno Pink Floyd, odnosno prvi album drugog Pink Floyda, je pod direktnim muzičkim uticajem onoga što je nasljeđeno iz Izvenet. Naravno, svako ko ima, to je u staroj Jugoslaviji, onoj prethodnoj, objavljeno u jednom paketu koji se zove Nice Pair, Lepi par, simpatični par, ta dva albuma. Oni bi ustavno rečeno mogli da se nazovu kompatibilni. Međutim, kada pustite prvi, odnosno originalni Pink Floyd, i pustite prvi album drugih Pink Floyda, vidjet ćete da je ovo drugo kao kada bi, ne znam, dete iz drugog razreda osnovne škole pokušalo da prekopira neku sliku. I to tako zaista i zvuči. Ono što su Floydi u tom jednom periodu, dakle period tog drugog albuma, perioda Magame i sve do albuma Dark Side of the Moon pokušavali da rade, jeste pokušavali su da nekako zvuče kako bi to Syd Barrett želeo. Naravno nisu uspeli u tom, i zato im je karijera tonula konstantno, i zato se pojavljuje i taj čak i komercijalni onaj ružniji deo svega toga, ali neuspeh, i taj neuspeh zaista bio veliki. Oni su u tom trenutku imali zaista velikih problema da opstanu kao grupa, koliko god se to danas, no, naravno, prikrivalo, ali ko malo dublje uđe u sve to što se dešavalo, vidjet će da je između tih albuma i albuma The Dark Side of the Moon postoji ogroman skok u prodaji, i vidi se tačno trenutak kada su rešili da iskoriste kult Syda Barretta, kada oni ponovo počinju da zarađuju ogroman novac. Istovremeno Sanity vraćaju sebi nekakve pozicije da kažu, aha, mi sada imamo svoj zvuk. I to je činjenično stanje. Zvuk druge grupe Pink Floyd je zapravo zvuk albuma The Dark Side of the Moon i Wish You Were Here. Tu su oni po prvi put sa muzičke strane bar uspeli da se oslobode uticaja koje ostavio Syd Barrett na njih. S druge strane, zato su i postali neki drugi band i više nisu Pink Floydi, ali zato su i na kraju krajeva napravili taj komercijalni uspeh koji su napravili. To je već nekakav problem koji će oni morati da rešavaju sami sa sobom u nekom trenutku svog života, zašto su svog najboljih prijatelja prodali da bi zaradili veliki novac. Jer činjenično stanje, to su oni uradili, oni su prodali ideju koja se zove Syd Barrett, dakle od živog čoveka napravili legendu da bi zaradili brdo para. To je već nešto sa kojim samo oni mogu da se, sa čime samo oni mogu da se nosi, neko drugo.
Mi smo za danas izabrali za kraj emisije da naši slušalci čuju i prevod pjesme Shine on you crazy diamond. Sad ne znam hoćete li se složiti s ovim da je ta pjesma posvećena upravo Sidu Barrettu.
Pa jedna od mnogih. Jedna od mnogih. Wish You Were Here album, i to što sam već rekao, mislim, Wish You Were Here album je i tekstualno gotovo kompletno posvećen Sidu Barrettu, dok je Dark Side of the Moon delimično tekstualno posvećen njemu, ali konceptualno oni su želili da predstave Sida Barretta kao nekakvu tamnu stranu meseca. Simbolički gledano znamo šta predstavlja tamna strana meseca, nikako ja Sida Barretta ne bih mogao da svrstam na tu stranu, jer ta strana ne bi mogla da bude tamna, mislim, možda ne mogla da bude ni bela, ali zato sigurno puna duginih boja. Tako da, u principu, da, Wish You Were Here je jedna od onih stvari koje je komercijalizovala lik i delo, da se tako izrazim, Syda Barretta. Tako da, s jedne strane je primerena potpuno, bar iz tog drugog Pink Floyda, primerena da se čuje.
Još što se tiče Pink Floyda, šta biste vi preporučili našim slušaocima, pogotovo onim mlađim kojih imamo dosta, a koji rado slušaju ovu emisiju upravo zbog priče o roku, priče o muzici i muzičarima koji su, kao što i vi rekao ste za Sida Bereta, tragali za nečim. Šta bi oni trebali da čuju i da slušaju što se tiče albuma Pink Floyda?
Pa, da, govoreći o svom ličnom ukusu, dakle, ne mogu sada se postaviti kao nekakav arbiter elegancije.
Naravno.
Prvo sam zaista morali da shvate da postoje tri grupe Pink Floyd. I da te tri grupe jedna sa drugom gotovo da nemaju dodirnih tačaka, izuzev imena. I kada slušaju rad Pink Floyda, moraju tako da tačno znaju kojoj grupi Pink Floyd pripada neki album. Ako govorimo o Sid Barrettu i Pink Floydima, nažalost samo jedan album je objavljen i mislim da je to pod tim imenom najbolje što je urađeno. I mislim da je to jedna od 10 najboljih ploča rock'n'rolla, to je naravno po mom ličnom ubeđenju, i u svakom slučaju možda treća, četvrta najbolja ploča 60-ih, a 60-ih su ipak pravljene najbolje ploče. Tako da to je nešto što bi zaista morali da čuju, suočit će se sa nečim zaista drugačijim, nečim što zaista nigde ranije nisu mogli da čuju. Možda će nekome trebati malo više strpljenja da počne da shvata kakva je to muzika koja se čuje na toj ploči, ali zadovoljstvo i ispunjenje sigurno neće izostati. Što se tiče drugog Pink Floyda, dakle te druge grupe, kruna njihovog rada je album The Wall. Bez obzira što on imao dosta manji komercijalni uspeh u odnosu na neke već pomenute albume, to je album, poslednji album te grupe, zato što je na tom albumu taj koncept drugog Pink Floyda doveden do kulminacije. Dakle, jednostavno, taj drugi Pink Floyd je svoj pečat ostavio tim albumom i tu je pokazao šta je zapravo želeo da uradi. Dakle, jedan pozorišni koncept, čist, jasan, pregledan, i to je ono što preporučujem od drugog. Od trećeg Pink Floyda ne preporučujem ništa. Mislim, zaista, taj treći Pink Floyd koji je nastao nakon izlaska Rogersa Watersa iz benda, dakle basiste koji je još u prvom Pink Floydu bio tu, jednostavno je jedan dinosaurus koji tako žvaće travu, jer travu još uvijek ima, pa tako preživljava, inače ne bi preživeo. To je sramoćenje svega što su ti ljudi nekada uradili i ja imam zaista najgore mišljenje o tome i preporučujem svima da sve što je izašlo posle albuma The Wall, odnosno gde se ne nalazi Roger Waters, jednostavno ne treba da slušaju, jer to se ne razlikuje ništa od nemačkih disko hitova. To je taj kvalitet.
Nenade, vama zaista hvalan za učešće u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, i kao što rekoh na početku, nećemo vas zaboraviti.
Hvala i vama puno i bit ćemo u kontaktu.
Zbogom.
Djeca apokalipse.
Button your lip and don't let the shield slip. Take a fresh grip on your bulletproof mask. And if they try to break down your disguise with their questions, you can hide, hide, hide. Behind paranoid eyes, you put on your brave face and slip over the road for a jog. Fixing your grin as you casually lean on the bar, laughing too loud at the rest of the world with the boys in the crowd. You can hide, hide, hide.
Lost in a haze of alcohol, soft middle age. The pie in the sky turned out to be miles too high. And you hide, hide, hide.
Djeca apokalipse.
Poštovani slušaoci, u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, ove nedelje naš gost je gospodin Gordan Paunović, urednik novih medija na radiju B92. Pomaže Bog, Gordane.
Bog vam pomogao.
Kako ste u Beogradu?
Pa, evo, dobro, lepo je vreme, pa smo dobro raspoloženi.
Pa, kao i kod nas, a mi se ove nedelje nekako odlučili smo da govorimo malo i o Pink Floydu, a naravno i da malo progovorimo o tehnocivilizaciji danas. Pa eto, vi ste naš gost po tom pitanju. Od vas smo željeli da čujemo dosta toga što je možda našim slušalcima još uvijek nepoznato, a to je taj početak Pink Floyda i njihova muzika i njihov rad u cjelini. Da li ima neke veze, naravno, sa savremenom tehnokulturom?
Pa, to je pitanje koje već zadire u neke ovako rukavce moderne tehnokulture i tehnozvuka. Pre svega, neka opšta mesta prapočetaka tehna, kakvim ga poznajemo u 90. godinama, vežu se pre svega za delatnost direktno elektronskih sastava iz 70. i 80. godina, kao što su recimo Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra i tako dalje. Tako da se u toj priči Pink Floyd prilično često izobilaze kao jedan od referentnih predaka neke opštije tehno priče. Međutim, sredinom 90-ih tehno je počeo onako dosta rapidno da se grana na razne pravce i rukavce, kao što rekao maločas. Jedan od njih se zove psychedelic trans ili psihodelični trans, koji je muzika koja je svoju inspiraciju našla pre svega u psihodeličnoj kulturi 70-ih godina. I u otprilike u toj priči Pink Floyd, pre svega zbog te svoje, ja bih, ako sve upotrebim taj izraz, rekao, kičaste psihodelije koji su bili skloni, naočito u vizualnom smislu, vrlo često se citiraju kao jedan od potencijalnih uzora izvođača koji su se bavili psihodeličnim transom i konkretno čitave te scene. U pitanju, znači, jedno specifično tretiranje vizualnih elemenata, lasera, svetlosnih efekata koje poznajemo između ostalog i sa živih nastupa sastava Pink Floyd, koje je bukvalno preuzeto kao inspiracija za preuzimanje sličnih vizualnih senzacija, a sve to u sprezi sa raznim drugim halucinogenim iskustvima. I to je, ako sam da kažem, jedan prilično onako banalan nivo veze, znači jedna banalna inspiracija. U muzičkom smislu bojim se da Pink Floyd nisu ostavili neki naročiti utisak na tehnokulturu, i tu sa sigurnošću mogu da kažem da je mnogo inspirativniji bio rad raznih elektronskih eksperimentatora druge vrste iz 70. godina, pre svega pomenutih maločas Kraftwerk i Yellow Magic Orchestra, zatim crnih futurista kao što su recimo bili Herbie Hancock, grupa Funkadelic, Parliament i tome slično. Međutim, kada se stvar podigne na jedan viši nivo, kada se tu uključi cela ta dimenzija psihodeličnog zvuka u sprezi sa celom tom LSD kulturom i civilizacijom, onda se dobije ipak jedna sprega u kojoj Pink Floyd imaju svoje mesto u tom jednom zaista velikom mozaiku uticaja na tehnokulturu.
A da li bismo se mogli osvrnuti na britansku grupu, danas zaboravljenu, koja je bila revolucionarna u polovini 80-ih, Cabaret Voltaire?
Pa, naravno, tu sad postoje razne pravci, razne struje, i sam tehno je pre svega bio fascinantan i još uvijek je po toj jednoj enormnoj količini raznoraznih autora koji su se pojavili, pa se u sklopu svega toga može govoriti i o raznim uticajima. Kada ste već pomenuli grupu Cabaret Voltaire, ja mogu sa posebnim zadovoljstvom da prepričam događaj od pre nešto više od 2 meseca iz kluba Industrija, beogradskog kluba Industrija, nakon koncerta sastava Tuxedo Moon, poznatog sastava još s kraja 70-ih i početkom 80-ih godina, koji je konačno nastupio u Beogradu, a sa njima je zajedno nastupio i DJ Hell, jedan od najvećih svetskih DJ-a. Oni sada zajedno nastupaju u okviru jednog svojevrsnog performansa. Na partiju koja je održan posle tog koncerta, pored standardnog, rekao bih, tehno, znači elektronskog repertoara, u sredini svog nastupa DJ Hell je pustio temu Nag 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 grupe Cabaret Voltaire, jedan njihov kultni singl, ako se ne varam, iz 1979. godine. Što se tiče grupe Cabaret Voltaire, oni zaista imaju jednu široku, oni se mogu tretirati kao inspiracija kroz jednu široku paletu uticaja. To su pre svega bili jedni od prvih pravih eksperimentatora na elektronskoj opremi, koja je proizvedena tada krajem 70-ih i 80-ih i koja je kasnije korišćena obilato kao zaista jedan referentni set u pravljenju tehno muzike. Međutim, to je njihovo baratanje cut-up tehnikom, koje će kasnije, znači 10 godina kasnije, sa upotrebom samplera i sličnih elektronskih uređaja potpuno revolucionirati svet komponovanja unutar tehno muzike, znači uzimanje određenih zvučnih uzoraka iz stvaralaštva drugih autora i njihovo prerađivanje i procesiranje kroz određenu elektronsku studijsku opremu do granice neprepoznatljivosti. Sad, tumačenje tih stvari može da bude višestruko, dok su Cabaret Voltaire kroz sam takav nastup davali jedan direktan omaž ljudima kao što su Billy Mezbaruz i slični, u tehnokulturi bojim se da stepen svesti nije uvijek bio na toj visini, da su ljudi jednostavno koristili neke zanimljive zvučne uzorke, znači bavili se više estetikom nego suštinom, znači filozofijom, i jednostavno koristili zgodne zvučne uzorke da bi postigli određeni efekt u samom komponovanju. No, meni je drago što ste pomenuli Cabaret Voltaire, pošto ja mislim da su oni u svakom slučaju mnogo suštinski uticaj ostvarili na polju tehnokulture nego pomenuti Pink Floyd.
Da li mnogi, evo da se prisjetim, u jednom od brojeva X zabave Fred Gitog kaže da je album iz 70-ih Middle himna psihodelije.
O kojoj se kompoziciji radi, ako možete ukazati?
Album iz 70-ih Pink Floyda Middle.
A, Middle, da. Fred Gitog je upravo čovjek koji pripada pravcu koji sam opisao na početku ovog razgovora, psihodeličnom transu. On je najpoznatiji francuski DJ-a koji se bavio psihodeličnim zvukom. Tako da je, kao što rekoh, Pink Floyd imaju svojevrsnu vezu sa psychedelic trans scenom, ali otprilike to prostor gde se njihov uticaj završava. Ako bi bilo kom, recimo, autoru tehna iz Detroita pomenete grupu Pink Floyd, velika verovatnoća da većina ljudi uopšte tamo nisu ni čuli za njih. Ono što je suštinski uticaj bio zaista na futurizam u Detroitu i na opšte scenu koja je rezultirala tehnokulturom su bili, znači, ti crni futuristi iz početka 70-ih, grupe kao što su Paramount, Funkadelic, Herbie Hancock, ljudi koji su spajali funk sa elektronikom. I to je otprilike bila suštinska i vitalna veza. Što se tiče kako se zove Pink Floyd, njihov uticaj direktno ide na taj jedan podpravac unutar tehno zvuka, psihodelični trans, koji moram priznati da je već nekoliko godina u svojevrsnom opadanju, baš što se tiče kvalitativne produkcije. Nakon buma producenata i izvođača kao što su Fred Gitto, Tsuyoshi Suzuki, Astral Projection, Mark Allen, a taj boom je vezan od prilike za 95. 96. 97. godinu, ta scena polako zamire tako kakva, odnosno već poprima transformaciju ka nekom ovako minimalnijem i motoričnijem tehno izrazu, što ja mislim da će neminovno dovesti praktično do njihovog gašenja, sa izuzetkom same vizualne, dakle same estetike, pojemne estetike ove scene, koje dalje bazirane na jarkim bojama, na fluorescentnim bojama, na halucinogenim vizijama, na upotrebi ovako vrlo jednog širokog spektra boja, što otprilike rezultira iluzijom da ta scena još uvek onakva kakva je bila, iako se iznutra već jako promenila.
Apokalipsa.
Kažete mi, Gordane, kako biste vi nekako za naše slušaoce opisali tu tehnocivilizaciju danas kakva jeste?
Pa ja sam sklon tome da ustvrdim da je najveći dobitak, odnosno najveći kvalitet koji je tehnokultura sa sobom donela, na neki način smrt geografije. Danas je naša čitava planeta u stvari jedna ogromna matrica umreženih teritorija, gradova, između kojih su se, zahvaljujući brzini komunikacija i brzini razmene informacije koje danas idu bukvalno brzinom kojom protiče elektroni kroz optičke kablove, modeme i druge interfejse kojim je civilizacija povezana. Dakle, zahvaljujući svema tome, naša planeta je smanjena i tehnocivilizacija danas zaista na jedan fantastičan način je uspela da, između ostalog, stvori neke preduslove koji na neki način mirišu na jednu svojevrsnu socijalnu revoluciju. Naime, čini mi se da je jaz koji postoje u nekim ranijim sistemima, jaz između ljudi, vrlo smanjen, da je činjenica da je oprema koja omogućava umreženost i povezanost ljudi pristupačna čak i u sredinama koje imaju značajne ekonomske probleme kao što je naša, u mnogome smanjila suštinski ekonomski jaz koji postoji između pripadnika raznih društava na planeti. To je iz neke moje perspektive najzanimljiviji aspekt tehnokulture i svega onoga što se dešavalo u poslednjih 10 do 15 godina. U muzičkom smislu tehnokultura je doživjela jednu svojevrsnu trivializaciju zahvaljujući tome što se u njeno funkcionisanje na jedan dosta okrutan način uključio biznis, mainstream. Dakle, preživjela jednu komercijalizaciju svuda u razvijenim zemljama kao što su to Engleska, Amerika, Francuska, Nemačka i tako dalje. Tehnokulturu prožima veliki biznis. Ceo clubbing je povezan sa je sastavni deo industrije zabave koju pokreće veliki novac i vrlo često se dešava situacija da izvođači koji suštinski pripadaju undergroundu, zahvaljujući nekom brzom komercijalnom uspehu, napuštaju elementarne postulate i pretvaraju se u jedan repetitivni element televizijskih kanala kao što su Viva ili MTV i tako dalje, iako su njihovi početci suštinski vezani za jednu daleko subtilniju estetiku. Tako da sam sklon tome da kažem da tehnokultura kao takva praktično mrtva u smislu nekog muzičkog značenja i muzičkog pomaka koje ona može da izvrši. Ako je pre 10 godina tehnokultura gotovo po svim mogućim aspektima mogla da se tretira kao neka vrsta nove minijaturne revolucije unutar popularne kulture, možda najveći, najznačajniji od punk i novog talasa na ovamo, mislim da danas se time gotovo na sličan način na koji su punk i novi talas umrli onog trenutka kada su postali isprofanisani nakon nekoliko godina svog postojanja, kada su neke elementarne estetske i filozofske vrednosti pokreta preuzele velike diskursi kući i od toga napravili biznis. Mislim da se nešto vrlo slično tome dogodilo i u tehnokulturi.
Upravo sam htjela da pitam, ako bismo pogledali dalje, kuda ide ta tehnokultura?
Pa, dosta mi je teško da odgovorim na ovo pitanje, pošto iskreno čeno nemam tačan odgovor. O tome razmišljam već dobrih 5 godina od kada sam postao svestan ove situacije koju sam malo čas opisao. Ono gde meni je tehno zaista bio potpuno fascinantan kada se pojavio, to je što je on na jedan vrlo efektan način u svojim ranim danima uspio da se izoluje iz te neke matice muzičkog biznisa i da uz kompletnu tu muzičku revolucionarnost ponudi jedan potpuno autohtoni, to ću da upotrebim jednu ružnu ali modernu reč, biznis model. Naime, s obzirom da je tehno pre svega funkcionisao na jednom zaboravljenom muzičkom formatu, a to je format gramofonske ploče, znači vinila, koji je neophodan da bi DJ u klubovima mogli da miksuju pesme. Sami rani autori i neki od prvih diskografskih kuća koji su se bavili tehnom su pre svega same štampale vinile, same ih prodavale, znači prodavali ih direktno na jednoj paralelnoj sceni, nikada ne ulazeći, ne interferirajući u svet velikog muzičkog show biznisa, znači radeći na jednom relativno ograničenom tržišnom uzorku, ali opslužujući ga sa svojevrsnim entuzijazmom, sa svojevrsnom posvećenošću i ljubavlju koja je garantovala da to neće postati biznis samo radi biznisa. Međutim, slučajevi kontraudara od strane muzičke industrije ka tehnu su zabeleženi već tamo negde od 93. 94. godine, kada se praktično cela ta matrica na neki način lažno ponavlja unutar velikog biznisa. Ljudi imaju utisak da oni kupuju nekog zaista autentičnog underground izvođača i njegovu muziku, u stvari se radi jednostavno o jednom surogatu svega toga. Tako da je sve to dovelo do situacije da tehno bude zatvoreno u neku vrstu ćorsokaka, koji sa jedne strane znači da je dobar deo produkcije moderne krajnje problematičan, jer je zapravo produkt potrebe da se jedan poslovni model ispuni određenim sadržajem, odnosno da se obrne novac, a sa druge strane autori koji bi možda mogli svojim snagom svog dela, svojim kompozicijama, svojim snimcima da eventualno učine celu stvar vitalnom, bojim se da su oni posle 10-godišnje borbe sa celokupnim sistemom dosta zamoreni. Ja imam utisak da je kompletna tehnokultura u ovom trenutku jedan veliki mehanizam koji služi održavanju istog, znači održavanju jednog sistema koji u ovom trenutku čine tehnodiskovrse kuće, tehnoklubovi, tehno tržište. Znači, vrlo retko, ja zaista ne znam za takve slučaje poslednjih godina, volio bih da me neko demantuje, postoje iskoraci koji pokazuju da postoji neko drugo rešenje za tehno. Ja se bojim da je to jedan ovako mehanizam koji dobro funkcioniše jer ga jer s jedne strane obslužuje jedno solidno i zdravo tržište u smislu zainteresovane publike, s druge strane postoji input novca, dakle dovoljno para se tu vrti još uvek i bojim se da tehno kao takav u ovom trenutku funkcioniše kao jedan dobar biznis, možda ne najveći biznis u muzičkoj industriji danas, ali u svakom slučaju dovoljno rentabilan da bi bio održan ovakav kakav je. Tako da ja se bojim da je tehno osuđen na status quo do onog trenutka kada možda sama scena ne zamre ili sama publika ne izgubi potpuni interes, a šta će se posle dešavati, ja pojem ne.
Na početku našeg razgovora, Gordane, spomenuli ste i ta halucinogena sredstva, droge. Ja bih vas još jednom upitala za evoluciju upotrebe droga do posebno od Floyda do danas.
Pa, ono što je dosta zanimljivo jeste da, ono što mene uvek onako iznova fascinira, jeste priča o tome da većina droga koje su na svojim, kako bih rekao, plećima iznele tehnokulturu, na primjer famozni ekstazi, da su sve droge koje su praktično proizvedene jako davno, neke od njih čak na početku, mislim da priča kad je ekstazi ono sintetisan, ono stež od prilike u vreme Prvog svjetskog rata ili tako nešto, postoje različite teorije o svemu tome. Ono što je zaista ono bitno za tehnokulturu je da je to nakon kulture psihodeličnog roka 70. godina bila prva velika, zaista planetarna pojava muzičkog tipa koja je kompletno bila bazirana na jednom određenom narkotičkom iskustvu. Znači, ekstazi je bio bukvalno ubačen u celu tu stvar, znači kao droga sreće koja je sa druge strane bio potreban određeni soundtrack, znači motorička muzika koja će na hipnotičkim ponavljanjem uvoditi konzumente u stanje određenog mentalnog ili kakvog god hoćete transa i na taj način ih držati jako dugo u tom stanju izmenjene svesti. Postoje sad i postoji kontra mišljenje, naime, priča o tome da je tehno muzika koja je soundtrack za droge ima dosta svojih protivnika, postoje ljudi koji smatraju da je broj kvalitetnih radova u ovom segmentu bio takav da se zaista može govoriti o tome da je ekstazi tu bio suvišna stvar, odnosno stvar koju su ubacili ljudi koji nisu imali dobre namere spram tehna kao muzičke kulture. Negde sa pojavom transa kao podvrste tehno muzike, a to je muzika koja je na neki način uslovno rečeno repetitivnija i koja je još bliže onome što su poznih 60. i ranih 70. godina postavili klasici psihodeličnog izraza, to je muzika koja sa sobom je donela LSD ponovo kao vrlo popularnu drogu u tehno klubovima i to je ostalo tako do dana današnjeg. Pre svega, mislim, ja bih se ograničio na ova dva slučaja, sad postoje, s obzirom da tamo gde su klubovi, tamo gde je u 90. godinama bila tehno i house muzika, tu su neminovno su bila i tržišta svih mogućih vrsta droge. Tako da možemo ovu priču da sada raširimo bukvalno na svaki mogući segment o tome kako je, ne znam, kokain koji nikada praktično ne izlazio iz mode, ali još od 70-ih i disco kulture ponovo revitalizovan kao ultramoderna stvar sa pojavom house muzike koja direktno svojim korenima seže u disco kulturu. Ali ja mislim da pre svega ova dva narkotika oba, dakle, proizvedena hemijskom sintezom na svoj suštinski način su uspostavili jednu direktnu vezu sa tehnom, s obzirom da se u oba slučaja radi o nečemu što nije bazirano na prirodnim sastojcima. Muzika je sa jedne strane potpuno sintetizowana korišćenjem elektronske opreme, droge su hemijskog tipa, znači sintetičkog tipa, i tu je na neki način i na tom figurativnom planu došlo do jednog svojevrsnog jedinstva.
Gordane, ja vam se zahvaljujem na ovako zaista iscrpnim podacima i priči o tehnocivilizaciji danas.
Hvala vam i pozdrav svim slušalcima Radio Svetibore.
Zbogom.
Prijetno.
The ocean leaving just a memory. A snapshot.
Ovo je bio prvi dio pjesme The Wall, a sada slijedi razgovor sa gospodinom Nebojšom Pajkićem, režiserom i profesorom na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
Poštovani slušalci, sa nama u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, stari gost Nebojša Pajkić. Pomaže Bog, Nebojša.
Bog pomagao.
Danas razgovaramo o tehnocivilizaciji, razgovaramo o grupi Pink Floyd i naravno o muzici smo dosta pričali, a vas smo pozvali da nam i vi kažete koju riječ o filmu tih 90-ih i tog uticaja psihodelije na film i tehnocivilizacije.
Da, pa da krenemo od te same psihodelije koja je predstavljala s kraja 60. godina produžetak jedne projekcije svijeta koji je provociran upotrebom narkotika ili najrazličitijih stimulativnih sredstava koje su mijenjali percepciju i apercepciju svijeta. Ta iskustva najprije muzičkih stvaralaca iz rock'n'rolla, a zatim drugih kreativnih ličnosti subkulture su otvorila jedan poseban prostor u interpretaciji svijeta kroz takozvane nove tehnologije ili kroz nove medije. Naravno da je zbog industrijske impostacije centralna zapravo medijska atrakcija u toj projekciji jednog sinkretičkog paralelnog svijeta zapravo bio film. U početku su ti filmovi bili vezani za direktnu muzičku inspiraciju u kojoj su bile važne grupe poput Pink Floyda ili razni autori country muzike koji su padali pod utjecaj psihodelije tipa Jamesa Taylora ili recimo opet rock grupe koje su kombinovale tradiciju countrya sa rock and rollom kao što je Grateful Dead na primjer i tako dalje. A ljudi iz njihove okoline su zatim počeli da najprije kroz spotove, a zatim da u filmove inkorporiraju psihodelične elemente. Paradigmatičan film za to je svakako bio Easy Rider Denisa Hoppera i Petera Fonde, ali puno značajni kreativni doprinos toj transpoziciji psihodeličnih iskustava na film je sam Peter Fonda uradio svojevremeno sa svojim filmom Vanda Nevada. Taj film je naročito važan jer je on zapravo krenuo pažnju na ezoterijski potencijal koji se rasvjetljava kroz psihodeliju, tako da je došlo do sinteze magijskih, okultnih iskustava sa novim medijskim ekskluzivitetima. Sve to je zapravo bio pionirski rad, kao ostalom i film Kauboj bez mira isto Petera Fonde, gdje su se psihodelično iskustvo ubacivalo u western tradiciju, ali sve to bio pionirski rad do formulisanjem novog međužanra, to je tehno-triler koji se nalazi na pola puta između klasičnog, znači konzervativnog trilera i naučno-fantastičnih, futuristički, futurološki filmova tipa space opera. Tehno-triler je veoma važan zbog toga što je on umetnuo mogućnost junaku filma da gleda na drugačiji način svijet. Dakle, kroz određena pomagala njegov perceptivni mehanizam je superioran i različit od klasičnog ljudskog oblika percepcije. To iskustvo je dovelo do jednog potpuno novog žanrovskog polja koje je izazvalo apsolutnu revoluciju u kojoj je zapravo centralni junak autor James Cameron sa svojim ranim filmovima Terminator i Terminator 1, ali zatim treba imati u vidu značajan doprinos Meksinana sa Predatorom. Nakon toga imamo jedan ogroman broj filmova koji pokušavaju dakle, da proizvedu jednu sasvim drugačiju paralelnu stvarnost. Ono što je važno imati u vidu da su to zapravo naturalistički filmovi i da je to pokušaj zapadne civilizacije da sruši projekciju svijeta koja, iza koje stoji Bog. To je dakle, ideja Demiurga koji nudi jedan novi rekreirani svijet i ona je u tom smislu veoma karakteristična za razmišljanja o apokalipsi i odgovara u smislu, kako se kaže, simboličnom vaše misije.
Ja bih, što se tiče filmova, spomenula Matrix.
Da.
Da li biste mi ga mogli malo prokomentarisati s obzirom na ovu tehnocivilizaciju i nakon tog filma kuda dalje?
Matrix ste odlično pomenuli, pošto je to film koji u ovom trenutku na naj, izvinjam se, precizni način i ispoljava dramaturške mogućnosti spajanja tradicionalnog filma sa novim tehnologijama. U tom smislu ideja virtualnog sveta kako danas mi posredujemo i uz koju odrastaju djeca uz kompjutere je u tom filmu izvedena do najviše moguće tačke. Međutim, taj film još uvijek duguje puno klasičnoj filmskoj tradiciji, tako da njegov dramaturški koncept zapravo ne korespondira dovoljno sa samom tehnološkom idejom na kojoj se bazira film. To zapravo ukazuje na kanal kojim se može ići dalje. Ono što će novi tehnološki obrasci doneti, to je napuštanje a klasične filmske priče i transponovanje interaktivne dramaturgije koju možemo da vidimo na bilo kojoj CD igrici. To je jedna perspektiva u kojoj će se ići dalje, a druga perspektiva zapravo veoma važna i ona će dovesti do kako bih rekao raslojavanja filmskih postupaka u nadolazećoj eri. S jedne strane će zapravo tehnologija ukinuti potrebu za kamerom, za montažom i za glumcima. Kompletno vidno polje će moći da bude sintetički konstruisano unutar računara i u tom smislu će se postići najviši stepen hiperrealističkih mogućnosti medija koji će odgovarati ideji punog iluzionizma i odgovarati ambiciji i emociji mladih gledalaca. Naspram tog pravca u filmskoj industriji koja će biti pun izraz tehnocivilizacije, ono što će se pojaviti kao jedan oprečni postupak, to je samostalni rad digitalnim kamerama autora koji pokušavaju da prezentuju jedan klasični oblik filmskog izražavanja, tako da ćemo imati s jedne strane populizam tehnologije i elitizam individualnog kreativnog izražavanja. U tom smislu možemo da kažemo da stvar donosi jedno bogatstvo i jednu skalu pluralnu različite mogućnosti kombinovanja novih tehnologija i individualne kreativne agresivnosti.
I još jednom, Nebojša, da se vratimo na Pink Floyd i tu saradnju, ako možete da prokomentarišete sa Michelangelom Antoninijem.
Pa, Pink Floydi su sarađivali sa različitim autorima od, u izvesnom smislu i oprečnim u autorskim konceptima od Antonionija do Alana Parkera. Ono što je u principu bitno kada se govori o njihovoj muzičkoj ugradnji u filmove je to da su zapravo filmski autori pokušavali da iskoriste jedan specifičan muzički fon koji nadilazi klasično realističko tretiranje muzike na filmu i da izvrše jednu integraciju u novom ključu odnosa slike i zvuka. To što je zapravo rađeno sa Pink Floydima u filmskoj obradi i predstavlja pretiču onog što zapravo rave muzika nameće u današnjoj auditivnoj civilizaciji, formiranje jednog posebnog tonskog polja u kojem se slike doživljavaju na poseban način, znači da muzika više ne biva fon za sliku, nego muzika utiče na način doživljavanja slike.
Nebojša, zahvaljujem se na učešću u našoj emisiji, naravno, ako Bog da, do skorog viđenja.
Hvala, također.
Pozdrav,
s Bogom.
Draga braće i sestre, pred kraj današnjeg izdanja emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, čućete prevod pjesme Sijajti ludi dijamante. sjeti se kad smo bili mladi. Sijao si kao sunce. Sijaj ti ludi dijamante. Sada je tu tvoj pogled kao crne rupe na nebu. Sijaj ti ludi dijamante. Uhvaćen si u nakrsnoj vatri djetinjstva i sazvježđa, oduvan čeličnim vjetrom. Hajde ti meto za udaljeni smijeh, hajde ti stranče, legendo, mučeniče, i sijaj. Prerano si tragao za tajnom, vikao si na mjesec. Sijaj ti ludi dijamante. Noćne sjenke ti prijete i izložen si svjetlu. Sijaj ti ludi dijamante. Hajde ti govorniče, ti proroče, hajde ti slikaru, gajdašu, zatvoreniče, i sijaj. Niko ne zna gdje si ti, koliko blizu ili daleko, sijaj ti ludi dijamante. Bačen na gomilu mnogih lažova, i ja ću ti se pridružiti, sijaj ti ludi dijamante. I vratit ću se u sjenci jučerašnjih pobjeda, oboren čeličnim vjetrom. Hajde ti dječače, ti pobjedniče, gubitniče, hajde ti čuvaru istine i zablude, i sijaj.
poštovani slušaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Danas smo slušali našu emisiju iz arhive 122. po redu, koja je rađena 18. februara 2001. godine, a gosti su bili Nenad Cvetičanin, Gordan Paunović i Nebojša Pajkić, koji su govorili o grupi Pink Floyd. Emisiju su tada realizovali jeromonah Jovan Ćulibrk, Petra Smolović, Nevena Šćepanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Djeca apokalipse.